Ці сапраўды стваральнікі нашай нівы, браты Луцкевічы, былі масонамі. Доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук.
Сапраўды, браты Луцкевічы былі ў той першай сімёрцы, якая ўтварыла ложу еднасць. Гэта, в прынцыпе, была ўжо другая ложа, у пэўным сэнсе беларуская ложа. Першая ўзнікла ў Мінску трохі раней.
Вострая брама. Серыя адмысловых перадач на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты «Наша Ніва».